Сенім сыйы. Кел рух кейбіреуге ерекше сенім дартса, сол рух тағы біреуге сауықтыру дарын береді. Қорынтықтарға арнаған 1-ші қат, 12-ші тарау, 9-ші аят. Сіз қандай да бір мұқтаждығыңыз үшін мінәжат еткенде, Құдайдың еститіне және жауап беретіне қаншалықты сенімдісіз? Құдай солай етті. Мен оған сенемін. Жалғыз мәселе мынада, менің сенімім әрқашанда күшті емес. Менде күшті сенім болған қалаймын. Мен 1800 жылдардағы Англияда жүздеген жетім балаларға қамқорлық жасаған Джордж Мюллер сияқты Исаның ізбасарларының сенімін қалаймын. Бір күні таңертең таңғы асқа жеуге ештеңелері болмады. Мюллер балаларды тамақ ішуге отырғызып, былай деп мінәжат етті. Қымбатты әке, бізге жеттің нәрсе берейін деп жатқаның үшін саған алғыс айтамыз. Дәл осы кезде есік қағылып, оларға жаңа піскен нан мен сүт әкелінді. Бұл рухани сый мінәжат арқылы жүзеге асады. Міне, жақсы жаңалық мынада. Біз бұл сыйды Құдайдан сұрай аламыз. Келі кітаптың қорытықтарға арнаған 1-ші қатында сенім сыйы келі рухтың сыйларының бірі ретінде көрсетілген. Бұл кейбіреулерге басқа сенушілерді Құдайға деген сенімдерін жігерлендіру және нығайту үшін берілген сенім. Мұндай сыйға ие адам Құдай мінәжатына жауап бергенде немесе керемет жасағанда таң қалмайды деп түсіндіреді Дон Стюарт. Құдай сыйларын әрбір Исаның ізбасарларының өміріне арналған бірегей жоспарлары мен мақсаттарына сәйкес береді. Римдіктерге арналған қат 12-ші тарау 3-ші аятта өздерің туралы тиістісінің артық ойламаңдар. Қайта Құдайдан сенім арқылы әрқайсының үлестеріңе қандай рухани дарындар тегенін ойлай отырып, өздеріңді саналы түрде бағалаңдар делінген.